Tervetuloa kolmannen luolakastin pariin.
Tervetuloa!
Meidän tämänkertainen tämä podcast on vähän kans ehkä teemainen samalla tavalla kuin viimeksi oltiin siellä animekonissa, että nyt tässä on enää alle viikko siihen, että me lähdetään
Japaniin.
Kyllä. Joten tämänkertaiset aiheetkin tulee sitten aika lailla pyörimään sen ympärillä.
Joo, eli nyt tosiaan saatte, oikeastaan nämä kaikki podcastit on ollut tämmöisiä meidän valmistaudutaan matkaan, matkakuume nousee, mitä tehdään matkalla juttuja, että ehkä jos te vihaatte Japanin matkustamista yli kaiken, niin sitten tämän jälkeen me vielä käydään ehkä läpi, mitä matkalla tapahtuu, mutta sitten sit me ehkä vihdoin lakataan puhumasta tästä ainaisesta Japanin matkailusta.
Joo, ja sitten ruvetaan suunnittelemaan seuraava reissu.
Niin, se on sitten seuraavaksi. Totta kai luvassa.
Kyllä. No, mutta jos nyt hetken saadaan piehtaroida tässä meidän matkakuumotuksissa vielä, niin...
Joo, se... eli semmoista sitten luvassa. Ja tosiaan tervetuloa luolakästi pariin. Minä olen Maija ja tässä on...
Airin, moi. Ja niin, että me tässä alussa nyt näistä kuulumisista, niin viimeksi oltiin Kuopiossa Animekonin pyörteissä ja siitä ollaan kirjoiteltu asiaa, niin sen jälkeen tässä viimeisen parin viikon aikana, niin ei meidän oikeastaan elämässä tapahdu yhtään mitään.
Paitsi sitä Japanin matkaa valmistautumista. Siihen saa yllättävän paljon aikaa kuulumaan, kun etsii Google Mapsista niitä oikeita paikkoja ja laittaa linkkejä ylös ja etsii oikeita papereita tulostettavaksi ja
Siihen menee aikaa, varsinkin sitten kun on vielä päivätyö siihen päälle, niin on vähän hiljaista kyllä elämässä. Mutta toisaalta on sitten kiva, että on sellaisia seikkailuja, niin kuin vaikka yrittää etsiä jotain oikeaa adapteria, koska sehän ei siis riitä, että meillä on olemassa jo nämä japanilaiset adapterit, että piti kanssa hankkia tämä Australian adapteri. Ja sehän olikin tosi hauskaa, koska mitä mä kaivoin kasulta tuommoisen 20 euro Jumbo-adapterin, mikä toimii 150 maassa, mistä yksikään ei ole Japani.
Joo, tämä on aika mystinen kyllä kombo tämmöinen, mutta onneksi meillä on se yksi olemassa jo. Sekin oli aika erikoinen, mä oon ostanut sen joskus 3 vuotta sitten mun ekalta Japanin reissulta. Se on aina toiminut tosi hyvin, mutta sitten jossain vaiheessa mä lainasin sitä kaverilla, ja sitten se huomasi, että siinä lukee joku semmoinen teksti, missä on tyyli jotain, että älä käytä tätä, tai jotain, että ei sopi, ei yhteen sopiva, tai mitä, eli älä käytä tätä Japanissa, tyyli joku tämmöinen teksti siinä on. Ja sitten on vaan sille, okei.
Hyvin on pelittänyt, että ei siinä mitään.
Joo.
Mutta tosiaan, niin ei meillä oikeastaan muuta elämässä siis tapahdu.
No, älä nyt koko ajan korostu tuota, että meillä ei tapahdu elämässä mitään. Sä oot meiltä kuulostaa niin surullisilta.
No, mutta se on totta. Me ollaan surullisia. Sen takia me ollaan niin mehuissamme tästä Japanin reissusta, että tulee oikeasti jotain järkevää.
Ja Japanin ja Australian reissusta. Siis tämän, niin kun, mä tiedän, että... Sä oot vähän suuntaan suhteen, mutta matkan nimihän on Haruriin Honeymoon, koska meitä on ihan puhdasta tämmöistä niin kuin anime-turismia, mitä me mennään tekemään. Että me mennään Japaniin, niin me mennään ensin tänne Tottoriin ja Iwamiin, joihin tämä Friin Iwatobi-kaupunki perustuu. Sitten me mennään Komikettiin ostamaan dokkareita näistä erinäisistä tyypeistä. Ja sitten me lennetään Sydneyhin, jossa me mennään katsomaan niitä maisemia, joissa... Haru ja Rin seikkailee sitten siellä Rin kakkoskaudella.
Mutahan siis täysin pyytämättä ja yllätyksenä raahataan näihin paikkoihin. Mä en missään nimessä itse lähtisi tämmöiselle nololle turistimatkalle.
Tämä ei ollut esim. Sun idea tai mitään. Tää...
Ei, mun kaveri oli silleen, että moi, sä voit tulla käymään täällä. Mä sillä, no kun kerta pyydät. Ja sit se on silleen, moi, mä voisin viedä sut näihin paikkoihin. No kun kerta pyydät. Niin...
Joo, täysin susta riippumatta.
Ja se oli myös täysin musta riippumatta, että mulla saattaa olla myös tatuointiaika siellä Sydneyssä. Mutta ei puhuta siitä. Mutta joo, tää on niinku... mitä meidän elämä on ollut tässä viimeiset pari viikkoa taas vaihteeksi, että kaikenlaisen asian järjestämistä. Ja toisaalta miksi olisikaan, koska me mietittiin nyt, kun jos siirrytään tästä tämmöisen kivan aasinsillan kautta tänne ajankohtaiset aiheeseen, niin että Suomessa ei ole tapahtunut mitään kauhean relevanttia raportoimisen arvosta sen jälkeen, kun oli Animekon paitsi tietenkin tämä kesäresun K18-uudistus, mutta koska siitä ollaan jo jauhettu ihan tarpeeksi ja olin itsekin kirjoittanut sitä blogipostauksen, niin ei puhuta siitä enää. Mutta toisaalta tuossa Itämeren toisella puolella, niin siellä on sitten tapahtunut vähän vastaavia koniramosia, josta ihan nopeasti vaan kommentoidaan tälleen sivusta, että tätä Närkon draamaa ihan sen takia, koska mehän oltiin siis vuosi sitten Maijan kanssa tässä.
Joo, me lähdettiin sinne tapaamaan aina ruotsalaisia nettikavereita, mukavasti konihengaamaan.
Joo, tai se oli myös hyvä tämmöinen tekosyy vaan mennä randomisti Ruotsiin ja vielä vähän kesäisiä päiviä viettää.
Joo, randomisti päivälautalla 9 tuntia siellä lautan kannella hengätessä ja sitten mennään sinne Linköpingiin, hienoon hotelliin. Ja
aivan.
Siis se oli kyllä tosi siis mukava reissu silleen, että nähdään kesäistä Ruotsia ja
kyllä.
Merellistä tunnelmaa.
Ja se oli se syy, minkä takia, kun silloin alun perin rupesi tulemaan näitä Närkon raportteja tämän vuoden tapahtumasta, että kun oli ihan kauhean skeida ja oli hirvittävä tuska, niin mä olin ensin vähän silleen hämmentynyt tästä, että mulla heräsi semmoinen epäusko, että oliko nämä ihmiset nyt niinku samassa tapahtumassa kuin me, koska siis jos nyt ihan totta puhutaan, niin onhan se Närkon ihan skeidaa niinku mun näkökulmasta.
Siis semmoinen vähän kämänen,
niin,
kotikutonen.
Ja just se, että koska mä tunnetusti olen niin ohjelmakeskeinen itse, niin eihän mulle tarjoa tuommoinen tapahtuma niinku yhtään mitään, niin, mikä on vaan sut hengaamista.
Niin, että Närkonissa ohjelmakartta oli sitä, että siellä on esimerkiksi free-paneeli tai joku kuirohit-paneeli, ja se paneeli meinaa sitä, että siellä on cosplayihin pukeutuneet ihmiset, jotka sitten tälleen hahmojensa mukaisesti vastaa yleisön esittämiin kysymyksiin. Mm. Et se oli niinku tää puheohjelma, oli siellä tämän tyylistä.
Niin, ja sitten oikeasti loppupeleissä, mitä me tehtiin, me käveltiin edestakaisin ja syötiin koko ajan. Mutta siellä oli hyvä sää ja siellä oli mukavia ihmisiä ja se oli semmoista yleistä kivaa chillausta. Niin mä ajattelin, että no tää nyt toimitti sen, mitä se yritti toimittaa tosi hyvin. Että eihän se, me ollaan se kohde yleisö, mutta ei se haittaa.
Mm.
Niin tämän takia sitten, että vaikka se oli tosi skrubunen ja semmoinen tosi kotikutonen, vähän leirikouluhenkinen setti, niin se oli silleen ihan symppis omalla tavalla. Ja ne mun ruotsalaiset kaverit tykkää siitä tosi paljon, niin ne on niinku aina tosi fiiliksissä siellä. Ja sen takia, kun rupesi tulemaan näitä Närkon ulinoita, niin mä olin eka vähän, että onko tämä nyt vaan samanlainen kulttuurisokki kuin mikä meillä oli, että ei vaan osata asennoitua sinne oikein. Mutta ei. Olin täysin väärässä. Koska okei, kulttuurisokki on yksi asia erikseen, mutta sitten ne raportit, mitä sieltä on tullut niistä ihmeperseilyistä, niin se on kyllä niin kuin jotain ihan eri universumista. Siis, et mä olen niin kuin aika järkyttynyt siitä, että miten, kun meillä oli niin hyvä fiilis siellä, ja sitten on ollut niin, niin hirvittävää painajaista kaikille muille, kun siellä on kaikki ne järjestelyt ryssitty. Et esimerkiksi Reiky kirjoitti jonkun tosi pitkän postauksen niistä NCC-jutuista, mikä oli summassa aika hyvin sen niin järjestelyjen asenteen, mikä siellä on ollut.
Niin, että ne cosplay-kisajat, jotka on tullut sinne muista maista, niin niitä on sitten kohdeltu aika huonosti, ja että siellä on asiat järjestetty ihan tosi ala-arvoisesti, että jos Suomessa on tottunut siihen, että cosplayajilla on nykyään asiat kyllä tosi hyvin kaikin puolin, koska ne, niin kuin, ne jotka on itse veteraani cosplayajia, niin ne yleensä vastaa niistä järjestelyistä ainakin jossain määrin ja tietää, mitä pitää olla, ja että niin kuin, niitä oikeasti kohdellaan hyvin.
Mm. Ja sitten myös peruskävijän osalta, että kun mun kaveri oli siellä tavallaan, että no eihän sieltä saanut edes mistään ruokaa. Mä sanoin, no mut siinä on se pressbyro, mehän käytiin siellä koko ajan. Eipä käynyt nyt ihmiset, koska siellä oli ne hemmetin aidat, jotka oli rajannut koko sen alueen, että sä et edes päässyt niinku niistä
niin,
läpi.
Niin, koska ei viime vuonna meillä ei ollut mitään aitoja siellä.
Et me vaan oltiin ja hengättiin ja se oli semmoista kivaa ja sää oli hyvä. Nythän siellä satoi ja eihän ne ollut varautunut yhtään siihen sääilmiön mahdolliseen tapahtumiseen.
Niin, että kyllä mäkin vissiin silloin viime vuonna puhuttiin siitä, että niin, että jos tää, kun ne cosplay-kisat on siellä ulkona, niin että jos olisi satanut, niin mitä sitten?
Ja nyt sitten se painajaskenaario tapahtui ja kaikki meni ihan päin persettä. Että niin kuin en mä senkään viimeisenkään kokemuksen jälkeen välttämättä olisi sinne uudestaan lähtenyt, mutta nyt mä en kyllä suosittele sitä kenellekään, jos ei ne oikeasti tee sille asialle jotain. Ja ehkä en lähtisi arpa pelaamaan niin kuin noin silleen pitkän matkan takia. Mutta ehkä se tästä meidän Närkon avautumisesta, että ollaan hyvin pettyneitä näihin. Ja niin kuin sellainen proksyn kautta, että vaikka en itse ollutkaan paikalla, niin on tosi pahoilla niin niiden puolesta, jotka sitten petty siihen reissuun ja odotti siltä tapahtumat jotain enemmän kuin mitä se oli.
Mutta tästä voimme todeta, että Ruotsissa aivan kaikki ei olekaan paremmin kuin Suomessa. Voimme nyt kokea tämmöistä kansallisylpeyttä edes yhdestä asiasta.
Aivan. Mutta ehkä se sitten näistä tälleen pohjoismaisista tapahtumista, että voidaan siirtyä suoraan sinne Japanin ajankohtaisiin asioihin, mitkä jälleen kerran liittyy täysin meidän reissuun.
Joo, eli Japanin ajankohtaiset asiat on nyt se, että me nyt vaan kerrotaan meidän matkasuunnitelmasta tälleen ekstensiivisesti, koska kaikkia kiinnostaa.
Joo, no mä ihan tossa sen oikeastaan summaskin alussa aika hyvin, että ollaan ensin 10 päivää siellä Japanissa ja sen jälkeen lähdetään noin viikoksi sinne Australiaan. Ja tietenkin se syy, minkä takia me nyt ollaan siellä just nimenomaan elokuussa, johtuu totta kai Komiketista.
Joo, et ei siis hullukaan ei mene Japaniin kesäkuukausina, jolle ei ole pakko. Ja tässä tilanteessa se pakko on nyt sitten tietty toi kesäkomiket. Et me ollaan aiemmin oltu Komiketissa kerran, se oli talvikomiket 2013 2013.
Ja.
Me oltiin silloin siellä, niin se oli semmoista niin kuin kuivaharjoittelua nyt sitten tätä oikeaa missiota varten, että se talvikomikat oli aloittelijalle semmoinen hyvä, koska Japanin talvihan on tämmöinen niin kuin +10 astetta, että ihan me siellä tyyli syötiin, istuttiin ulkona syömässä onigireja siellä niin kuin Tokyo Big Sightin jossain hengauspihalla, että niin kuin se oli meille suomalaisille, jotka tulee pakkasesta sinne ihanaan aurinkoiseen talviseen Tokioon, niin se oli tosi kiva tämmöinen, ja tosiaan, että niin kuin me ei silloin vielä menty sinne mitenkään aamuvarhaisella, vaan tultiin sinne silleen mukavasti.
Ei se kauhean mukavaa, että me juostiin suoraan lentokoneesta sinne oikeasti, ihan kirjaimesti.
Mutta ei ollut semmoista megatuumasta siellä
tapahtumassa. Niin, kyllä. Se oli aika miellyttävä kokemus siinä mielessä, että kun mähän olen itse 2012 niin ollut nimenomaan elokuussa Japanissa, en tiedä minkä takia mentiin
niin, elokuussa. Et edes käynyt komiketissa
niin, silloin. Mutta mulla on niin, tavallaan ne kokemuksen molemmat puolet erillisinä tämmöisenä. Kato, mulla on se, että mä oon ollut elokuussa Japanissa ja mä oon ollut komiketissa ja nyt mun pitää niin päässäni henkisesti valmistaa, että mä yhdistän nämä kaksi asiaa. Joo. Ja on ollut sitä aika paniikissa, niin kuin voi kertoa.
Joo, kyllä sitä kun sitä miettii, niin sitä alkaa vähän... Ei nyt ehkä suoraan ahdistaa, mutta
kuumottamaan, vähän kuumottamaan.
Jännä kakka odottaa housuun tuloa siellä. Siis mä lueskelin tuossa viikolla semmoisen jonkun komiketissa 10 vuotta käyneen tyypin kirjoitusta, missä hän kertoi, että miten varaudutaan komikettiin menemiseen. Ja se oli tosi pitkä lista kaikesta siitä, että mitä kannattaa pukea päälle ja mitä kannattaa ottaa mukaan. Että just tää, mä opin tämän jutun itse asiassa myös tuosta Yoshinaka Fumin tämmöisestä Flower of Life-sarjasta, jossa yksi hahmo on tämmöinen otaku, että hän käy kans komiketissa, niin se siinä vihjasi, ja sitten nyt tämä komiket-veterani vihjasta samaa, eli ota mukaan tämmöinen jäädytetty vesipullo, koska sillä voi viilentää itseään, ja sitten sitä voi, kun se sulaa, niin sitten sit voi myös juoda. Että tämmöinen hieno vinkki sinne 35 asteen kostean helteeseen, jossa ihmismassat vyöryy.
Mun kaikki kesän komiket vinkit tulee Lakistaarista.
No mitä sä sieltä opit?
No siitä on kyllä aikaa, kun mä sen katsoin, mutta siellä vaan Niin se, mitä mä muistan, että mä nimenomaan Lakistaarista on oppinut just tää, että jos sulla on paljon tiettyjä asioita, mitä sä sinne lähdet metsästämään, niin sun pitää kaikki kaverit aina jakaa silleen, että tietyt tyypit menee toiseen suuntaan ja toiset tyypit menee tuonne, että kaikki varmasti saa. Niin ja Genshikenistä kanssa. Genshikenissä on kanssa näitä hyviä komikettippejä, että kansi lukea mangaa, katsoa animea, niin sitten oppii kaiken tämmöisen relevantin tosielämän tarpeen. Että mekin voidaan varmasti kirjoitella sitten meidän kokemuksista, mutta varmasti nämä anime- ja manga-opit on paljon autenttisempia kuin mitä meidän sanoma.
Jep.
Mutta ne on oikeastaan semmoisia etukäteistunnelmia, että just on vaikea sanoa, että kun on sitä kokemusta kuitenkin, että millainen se about on se juttu, mutta sitten täytyy varautua niinku kaikkeen mahdolliseen.
Niin, että se tavallaan, se miten me se koettiin, niin oli kuitenkin loppujen lopuksi semmoinen tosi kevyt versio, koska me tultiin sinne silleen ilta- tai aamupäivällä, että siellä ei enää ollut niin valtavat ihmismassat siellä taiteilijoiden luona, että ei tarvinnut jonottaa minnekään tai ryysiä, että saatettiin vaan kävellä siellä ja katsella ympärillemme ja näin. Mutta siis se syy, minkä takia ihmiset sinne jonottaa, on se tietysti, että on ne tietyt taiteilijat, jotka on sen verran suosittuja, että ne myy sit loppuun. Joten jos haluaa saada sen omansa, niin pitää kyllä jonottaa sitä varten. Että niin kuin vaikka just Tanaka oli silloin semmoinen.
Niinpä.
Ja niissä on vielä just se, mitä me kuultiin meidän tältä komiket-senpailta, joka silloin oli meidän kanssa myös siellä, jolla on myös paljon kokemusta tästä komiketissä käynnistä. Että hän sanoi sitä, että semmoiset doujinikat, jotka on niin suosittuja, että ne myy loppuun, mutta ei kuitenkaan vielä niin isoja nimiä, että tämmöiset vaikka Toirenoanat tai K-Booksit tai muut ostaisi sitten dokkereita valikoimiinsa, koska siis näiden tapahtumien jälkeenhän on sitten näissä dokkerikaupoissa myös myynnissä jotain näitä dokkereita. Mutta jos on niin iso nimi, että oot tosi niin kuin suosittu fanien keskuudessa, mutta et tarpeeksi iso nimi, että sä myisit niitä dokkereita noissa kaupoissa, niin sitten kun se loppuu sieltä komiketista, niin sit sitä ei saa oikein mistään, paitsi ehkä käytettynä megakalliilla, niin tavallaan ne on ne tyypit, joiden juttuja kannattaa mennä jonottamaan.
Mm. Ja se voi olla joskus tosi bingolotto, että kuka sitten loppujen lopuksi on niin suosittu ja kuka ei, koska on siellä ollut semmoista jengiä, joka esimerkiksi länsimaisessa fandomissa saattaa olla tosi iso nimi, mutta sitten siellä Japanissa ei se olekaan mitenkään, että ne japanilaiset fanit ei välttämättä ostaa täysin loppuun sen kamaa. Ja sitten toisinpäin, jos on joku tyyppi, joka saattaa olla länkkärissä tuntuu nevarilta, niin sitten sit tosiaan ne loppuu niin kuin 5 minuutissa. Et siinä mielessä on ihan hyvä tehdä just etukäteistutkimusta näistä jutuista, jos on selkeät prioriteetit ja on selkeät semmoiset tietyt sirkleet, joita harrastaa. Yksi syy sille, minkä takia mä itse tykkään mennä noihin tapahtumiin vähän silleen, että no mä otan mitä sieltä löytyy, on just se, että sit ei tule niitä pettymyksiä, kun ei löydykään sitä yhtä tiettyä, koska sitä ei ikinä tiedä, mikä se tarjonta loppujen lopuksi on.
Niin, eikä ole niin kovin paineita siitä, että on nyt pakko päästä tietyn taiteilijan luo, vaikka onhan meillä nytkin listat, taiteilijoista,
kyllä,
joita me halutaan sinne mennä tukemaan ja moikkaamaan, katsomaan niitä, ostamaan niiden töitä. Et kyllä niitäkin on, että ollaan Comiket web-katalogia selailtu ja laitettu sieltä muistiin juttuja.
Ja se on just, että jos esim. Pixivissä löytää jonkun taiteilijan, joka sitten siellä promoo, että yleensä laittaa semmoisia previkkakuvia, että jos ne on tekemässä johonkin tapahtumaan jotain sarjakuvaa, niin...
Joo, että Pixivistä löytyy kyllä myös niin kuin noita, että ennen tapahtumaa kannattaa aina käydä omat Pixiv-suosikit läpi, että onko nyt joku laittanut jotain komiket sälää sinne.
Esimerkiksi mulla tänä vuonna niin ei ole mitenkään ihan sikana sellaisia... niin kuin mun noista suosikeista, mitä mun nyt pitäisi päästä sinne jonottelemaan, kun mun rakas Tanaka päätti ruveta originaali PL-maakakaksi. Niin
ammattilaiseksi,
niin nyt Tanaka ei enää ole siellä auki puolella.
Joo, ja no tietty tosiaan, että noi katalogit, tai toi nettikatalogi, niin vaikka mä nyt luulen suunnilleen ymmärtäneeni sen logiikan, niin silti siinä on vähän kaikkia semmoisia jänniä juttuja, että miten sitä oikeasti käytetään. Ja etenkin nyt, kun toi Comiket lähestyy, niin se sivu on aika kovalla kulutuksella, että koska sinne tulee 500 000 ihmistä sinne Comikettiin, niin aika moni siellä mä haluan noita nettikatalogeja selata, ja sen takia toi nettikatalogin selaaminen on rajattua, että ne haluaa myydä tämmöistä niin kuin 500 tai 1000 jenillä saat ostaa, niin kuin, että sitten saisit sellaista nettikatalogia enemmän, et koska muutenhan niitä loppuu toi palvelin tila sitten kesken, kun... Mutta tosiaan ne ammattimangakat, ketä sinne on sitten tulossa, niin siellä on tärkeimpänä, jota mä oon myös Twitterissä seurannut ja katsonut, kun se tekee sinne niitä oheiskamoja myytäväksi, niin Nekota Yonezou. Että silloin tästä Hidokushina edestä on tosi paljon doukkareita, että mä oon niitä aiemminkin ostanut esimerkiksi niin kuin K-Booksista ja Toisano Anasta ja Animateistakin, että niitä on tosi hyvin kyllä saatavilla, mutta olisi tavallaan mukava käydä sitten siellä ihan livenä katsomassa sitä ihmistä, kun se kerran on siellä tämmöinen kunnon eläintarhameininki, että oho, siellä se on se oikea mangaka nähtävillä. Mutta sitten kun Nekota Yonezou ehkä vähän jakaa ihmisiä, mutta mun mielestä sen sairaat on semmoisia, että sekä ne on kivoja, söpöjä, niissä on tätä porno-aspektia myöskin mukana, mutta mulla ne on myös semmoisia, että ne niinku tulee semmoiset dokit, että vaikka ne on vähän hölmöjä ja semmoisia, mutta kuitenkin silleen myös ihan koskettavia, niin ne on silleen kivoja ja söpöjä, niin sen takia se kiinnostaa. Ja silloin tosiaan tämä obsessio tämmöisiin miesten alushousuihin, joten sitten se on tehnyt kaikkea kamaa siihen liittyen sinne myytäväksi. Että joo, ihan mielenkiintoista. Sitten sinne on tulossa semmoisia, mitä mä en välttämättä niin kauheasti aio siellä mennä katsomaan, mutta se oli ihan mielenkiintoista nähdä, että ne on tulossa sinne. Niin siinä on tulossa Hoshino Lili, joka ei ole pitkään aikaan tehnyt mitään BL-juttuja, mutta nyt on sitten kuitenkin tullut taas sinne Tsunen BL-puolelle. Että silleen ihan mielenkiintoista, mutta mä en ole ikinä oikeastaan ollut mikään sen iso fani. Sitten sinne on tulossa Naono Bora. Ehkä siltä mä voin ostaa tuliaiseksi jotain, kun tiedän, että kyllä ihmisiä, jotka tykkäävät Naono Boren jutuista. Mä en ole itse myöskään ollut hänen iso fani ikinä. Sitten siellä on Minami Haruka, joka mä oon kyllä lukenut sen tarinoita aika paljonkin, mutta mä en silti tiedä, tarviiko mun välttämättä käydä ostamassa Minami Harukan doukkaria. Ja sitten siellä on Kamon Saeko, joka on mulle tullut tutuksi ennen kaikkea tästä Senpai no Mizuki-sarjasta, mikä on siis tämmönen, siellä on perin ihan manga, mutta sen jälkeen sitten on tullut noin 1 000 000 doukkaria, jotka on siis sitä, että tässä on uke, jolla on tämmönen niin kuin naisten mallinen uimapuku päällä ja sitten on se seme ja sitten ne vaan harrastaa seksiä ja se uimapuku päällä ja tämä on se juttu. Et, niin kuin...
Se on ja... hyvä, että on semmoisia preferenssejä, semmoisia yksityiskohtaisia.
Joo, tämä on kyllä todella tämmöinen yksityiskohtainen fetissi, mikä on. Ja olen näitäkin juttuja tosiaan lukenut aika paljon. Älkää kysykö miksi, mutta en tiedä kehtaa, kun minä ostamaan sitä komiketista. No joo.
Mutta sittenhän siellä on, että vaikka tuossa äsken avauduin siitä, että mun Tanaka ei enää ole siellä aukipuolella myynnissä aukidoukkarata, niin nythän se on sitten siellä. Siellä BL-mangakoiden puolella.
Joo, Tanaka on sitten siellä kuitenkin. Mm. Ja tosiaan näähän on kaikki nyt, nämä ammattimangakat, totta kai kun ne on niin suosittuja, niin ne on näitä seinän vieruspöytiä, missä ne on. Elikkä siellä on tosiaan komiketispöydät järjestetty silleen, että seinän vierillä oleviin pöytiin on kaikkein eniten tilaa jonottaa. Että siinä on eniten sitä tilaa, niin sen takia ne sitten on siellä. Seinän vierustoilla.
Tosin oli Tanaka viimeksi seinän vierustoilla.
Niin oli, että sillä ei ole kyllä mikä... muuttunut mihinkään.
Sijainti vaan muuttuu, mutta mikään muu ei muuta.
Joo, vähän kyllä.
Mutta komiketissa on silleen just nimenomaan, kun lähtee sinne niitä sirklejä metsästämään, niin se on aika hauskaa semmoista just tavallaan venäläistä rulettia just sen kautta, että joskus sieltä bongaa tosi hyvin niin kuin ihan hyviäkin asioita ja sitten välillä tuntuu, että se on vaan kauhean tuubaa täynnä, koska tämmöisiä doukkaritapahtumia järjestetään vuoden aikana hyvin, hyvin monenlaisia. Ne on yleensä sitten aika spesifejä ja on jotain semmoisia taiteilijoita, jotka tekee vaan niin kuin niihin tapahtumiin ja ne ei sitten lähde tuonne tappelemaan niin kuin niistä pöytäpaikoista tai siitä mistään. Että se, että esimerkiksi mulla niin kuin tuolla Harurin puolella, niin siellä on paljonkin semmoisia ehkä taiteilijoita, jotka tiedän ja sitten silleen tavallaan kiinnostaa, mutta en mä niin kuin lähde niiden perään jonottelemaan 3 tuntia. Sitten mä katson, mitä sinne Toranoanaan vaikka ilmestyy sen tapahtuman jälkeen.
Että... Niin, ja että mitä siellä nyt on saatavilla silloin, kun me sitten ollaan siellä. Että sitten kun nämä omistautuneimmat jonottajat on käynyt jo vetämässä kermat päältä.
Niinpä. Että silleen kanssa lähtee sinne aina aika nöyränä ja ollaan valmis asioille, mitä tapahtuu. Että sama pätee myös näihin, kun siellä on sitten näitä industry boothteja, eli tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen myyntisalityyppinen osio.
Joo, että missä sitten nämä kaikki animaatiostudiot ja tämmöiset kreasan valmistajat ja muut myy sitten oheistuotteita myöskin. Että silloin viimeksi oli Kioanin niin tämä koppi oli siellä myös.
Ja siellä on usein semmoisia spesiaaleja, mitä saa esimerkiksi, että niitä ei tule kauppoihin ennen kuin sitten vaikka kuukautta myöhemmin, että ne on vähän niin kuin spessuja. Mm. Ja sitten sieltä voi sitten löytää itsensä ostamasta asioita, joita katuu myöhemmin hyvin paljon.
Joo, ja yksi vielä näistä komikettiin valmistautumisjutuista, mikä mä oon jo aloittanut kotona, on tämä munakassan kokoaminen. Elikkä siis tämä Kirsten neuvo meitä, että kannattaa ottaa mukaan valmiiksi, niin kuin laittaa sivuun 1000 jenin seteleitä ja 500 jenin kolikoita, koska siellä just suurin osa niistä jutuista maksaa se joku 500 tai sitten tonni. Ja tietysti 100 sielläkin, niin kuin 100 sen kolikoita kannattaa myös laittaa, että jos siellä vaikka joku maksaa 300 tai...
Tai 700 niin, tai...
Mutta kuitenkin, että olisi sitä pikkurahaa valmiina, että se helpottaa kaikkien osapuolten elämää. Ja mä löysin sitten jostain Henkka Maukasta tämmöisen paistetun munan muotoisen kumisen lompakon. Ja sitten mä oon nyt alkanut jo laittaa niitä, kun mulla on edellisestä reissusta jäänyt vienejä yli, niin mähän nyt jo kokosin sinne munarahastoon sitten nämä sopivan kokoiset rahat jo valmiiksi. Että se on sitten tärkeä osa tätä valmistautumista.
Kyllä. Että yritetään valmistautua parhaamme mukaan, mutta sitten tiedostamme, että aina ei voi valmistautua mitenkään. Että se on nimenomaan se yhdistelmä sitä lämpötilaa ja ihmismassoja ja ihan kaikkea. Että pitää vaan niin kuin nöyränä mennä sinne ja ottaa vastaan se, mitä sieltä tulee. Että toisaalta mulla on tietty semmoinen toivomus tässä, että koska me ennen sitä komikettia, niin tosiaan mennään 3 päiväksi sinne Iwamiin, joka on tämä oikea pikkukylä, jonka pohjalta Iwatobi, eli tämä Friisarjan päänäyttämö, niin on tehty. Niin jos siellä niin kuin me selvitään se 3-4 päivää siellä lämpötiloissa ja sitten vähän niin kuin orientoidutaan siihen ilmastoon ja kaikkeen.
Niin, että se on sellainen pehmeä lasku, että me ollaan kaukana kaikesta. Siellä ei ole ihmismassoja, siellä on vain meh ja meri.
Kyllä.
No ehkä siellä on muitakin turisteja, onhan se sillä niin kuin rantakohteena ja sitten myös ihan tämmöisenä anime-turismin kohteena, niin on se suosittu kyllä.
Kyllä, että me ollaan sitten siellä muiden nolojen ihmisten kanssa osoittelemassa tyhmästi kameralla paikkoja, missä pitäisi olla normaalisti anime-jäbi.
Joo.
Sitä kauhulla odotellessa mulla on vähän vähän kuumotuksetta tässä vaiheessa, mutta...
Mä odotan eniten sitä, että me päästään käymään siellä Twinkle-leipomossa, koska ne on tehnyt näitä Iwatobi Koripan, eli siis näitä Iwatobi Chanin muotoisia leipiä, niin ne on tehnyt niitä joskus. Joo. Mä oon nähnyt kuvia niistä, niin mä toivon, että siellä olisi vieläkin näitä Iwatobi leipiä, joita pääsemme sitten maistelemaan.
Joo, mä tuossa eilen just puhuin, että mä näen niin sielunen silmin, miten koko se reissu menee silleen, että siellä on minä ja sitten mun toi kanadalainen kaveri Kate, joka tulee meidän kanssa sinne Iwatobi-Iwamiin. Niin, että me ollaan molemmat semmoisia juttuja, että ei voi myöntää, että tykkää jostain asiasta. Ja sitten Maija on silleen, että hei, kattokaa, että tuollahan on toi juttu, mikä on ihan sama kuin siinä sarjassa. Ja me ollaan silleen,
äiti, älä pitä sen nolat, mutta en mä täällä sen takia, että mua kiinnostaisi tai mitään.
Ja sitten se on vaan sitä niin kuin koko se 3 päivää, että me joo, vaan itketään.
Joo, mä voin, haluatteko te ottaa kuvan tässä? Mä voin ottaa kuvan teistä tässä tärkeällä kohdalla. Että...
Ja mulla on, ei tiedä, minun nolo, ei pysty, ei kykene, mutta jatketaan silti, kiitos. Musta tuntuu, että voin palata takaisin sieltä reissulta hyvin eri ihmisenä kuin joka olen nyt.
No se ehkä muuttaa meitä jotenkin olennaisesti. Mutta siis tosiaan musta on hienoa, että Iwami on syleillyt aivan täysin tätä turismimahdollisuutta, minkä Free niille mahdollistaa, että sinne tulee ihmisiä kyläämään vaan siksi, että se on ollut jossain animessa se kylä. Mm. Ja sehän on niinku hienoa, että me mennään sinne tämmöiseen hotelliin, jossa on tämmöinen niinku erillinen... siellä on tämmöinen tarjous. Mm. Siellä on tämmöinen erillinen tarjous Free-faneille, että kun siinä hotelliin vaaratessa mainitsi, että haluan tämän Free-fanien tarjouksen, niin sitten sai alennusta siitä, että kun me siellä ollaan tämmöisessä huoneessa ja sitten saadaan aamupalat ja illalliset sieltä, että hotelli hoitaa ne kaikki, niin sitten siitä sai alennusta, kun sanottiin, että me ollaan Free-faneja.
Tämä on just niin silleen, että mun vanhemmat ei kasvattanut mua tällaiseksi, mutta joo. Ei pitää syleillä kaikkea, mitä rakastaa. Ei saa hävetä. Ei saa hävetä. Joo.
Ei mua hävetä yhtään. Mähän on siellä vaan niinku kasuaalina. Joo. En mä ole mikään kova Free-fani. Mä menen vaan mukaan silleen, että on ihan siistiä.
Niin, tää on täysistä ironia, että mä ajan joku Twitter-niinkin, joo, Mäkkäril Pizza, mutta se ei oikeasti ole mikään Free-fani edes. Et...
No, se on ihan mukava.
sulla kiinnostaa vähän Mäkkäril ja pizzat. Mut niin... Tämä on oikeastaan, niin kuin me pyöritään tämmöisissä kuumotusfiiliksissä tässä seuraavat sitten muutama päivä, että lauantaina sitten on lähtö tuonne Japanin kameralle ja sitten katsotaan, kun meistä kuuluu. Että siksi voisikin olla hyvä, että nyt ennen kuin sit päädytään sen toiselle puolelle maailmaa, niin puhutaan hetki kaikesta, mitä me ollaan tässä viime aikoina sitten luettu, niin sitten saadaan sieltä paljon uutta luettavaa.
Joo, niin voidaan sitten puida niitä seuraavan vuoden ajan.
Kyllä, eli... Oikeastaan ihan ensimmäiseksi, kun tuossa Tanakasta oli puhe noiden dookkarijuttujen yhteydessä, niin voitaisiin puhua tästä hänen tämmöisestä tuoreesta mangasta nimeltä toi Sabita Joru Demo Koiva Sasajaku. Ja se oli yksi tämmöinen, mitä mä odotin aika paljon just, että mikä se kokonaisuus on, koska olen Tanakasta puhunut aika paljon ja mulla on siitä, koska se on semmoinen tekijä, jota mä rakastan tosi paljon, niin mä olen sitä kohtaan yleensä aika kriittinen ja mä tykkään siitä eniten silloin, kun sillä on aikaa rakentaa niitä tarinoita ja aikaa vähän kypsytellä sitä juonta ja sitten kun sitä ei ollut mikään tämmöinen one shot -tyyppinen lyhäri, niin sitten odotin oikein innolla, että mihin se nyt tätä tarinaa vie. Ja pitäisikö sun itse asiassa, Maija, ensin sun puhua tästä sun mielipiteestä, koska mä oon tämmöinen Resident Tanaka.
Niin, sulla on sun omat Tanaka-tuntemukset, että kyllä niinku, mäkin on niinku silleen, että tykkään kyllä Tanakasta tosi paljon, että se on musta se on tosi semmoinen lupaava, ja mä oon niinku kaikki, mitä siitä tulee uutta, niin mä tosi innolla ja mielenkiinnolla, että Airin kyllä nyt hyvin on saanut muuhun istutettua tämän tämmöisen niinku Tanaka-innon, että se on, mutta totta kai niinku mulla on ehkä vähän erilainen suhtautuminen sen, kun mä en oo silleen lukenut niitä sen dokkareita tai mitä, että mä luen niitä tavallaan tämmöiseltä neitseelliseltä maaperältä käsin, että mulla on semmoisia niin suuria ennakkokäsityksiä Tanakaan kohtaan, mutta mä oon kyllä tykännyt monista niistä, mitä siltä on käännetty. Et nythän tosiaan tämä Sabita Joru, niin tämä on tämmöinen aika vaikea aihe, koska tässä on tämä...
Se juoni on tavallaan kolmiodraama, missä kaksi niistä osapuolista on suhteessa ja se on aika väkivaltainen, semmoinen perheväkivaltainen suhde. Ja sitten tämä kolmas osapuoli sitten tulee siihen, että ne tuntee toissa menneisyydestä ja sitten siinä on paljon tämmöisiä vähän käsittelemättömiä tunteita ja sitten totta kai huolta siitä, että nyt kun siellä mäiskitään toista suhteessa ja sitten kuinka vaikea on kuitenkaan jättää sitä väkivaltaista osapuolta, kun sekin oli aikaisemmin vähän erilainen. Ja...
Niin, että se väkivaltainen poikaystävä oli aiemmin tosi kiva ja ehkä ja kaikkea, että se on ollut oikeasti eri tyyppi, niin sitten tavallaan, että pysyy siinä suhteessa, koska toivoo, että se vielä joskus muuttuisi takaisin samanlaiseksi, mitä se on ennen ollut. Ja just se, että se jäpä, jota hakataan, niin se on aina ollut tosi semmoinen, että kylmä pärjään. Että niin se on tosi vaikea tilanne siitä. Mutta tämä on tämmöinen hedelmällinen maaperä niin kuin myös niin kuin tämmöisille isoille tunteille, mutta siinä on myös sitten mahdollisuus mennä hyvin päin seinää niin kuin siinä, että miten tätä asiaa käsitellään, koska joku tämmöinen lähisuhdeväkivalta on kuitenkin vakava asia. Että mä oon sitä nähnyt niin kuin BL-mangassa käsiteltävän aika hyvin niin kuin muutenkin, että niin kuin, et ei se mikään kauhean yleinen aihe ole, mutta silloin kun sitä on, niin se on kuitenkin yleensä jotenkin niin kuin asiallisesti käsitelty. Että toki tästäkin on poikkeuksia, että esimerkiksi tämä Sugar Dark-sarja, jossa sitten jäädään sen väkivaltaisen poikaystävän kanssa yhteen, mutta siitä voimme ehkä puhua jollain toisella kerralla.
Se on jotenkin niin aivot rutulle vetävä kama, että ei mitään rajaa, mutta niin...
Joo, ei muistella sitä nyt.
Mutta toisin sanoen, että ihan niin kuin rohkea veto Tanakalta ottaa tämmöinen aihe käsittelyyn, ja koska se voi hirvittävän helposti mennä perseellä puuhun, mutta et mä, nyt kun sä olet tämmönen Tanaka-neitsellinen ihminen, niin mitkä sun fiilikset tästä tarinasta sitten oli?
Joo, eli siinä on tosiaan tää tämmönen vähän normojäbä tää Majama, ja sitten Jumi on tää jäbä, jota hakataan, niin et sitten tavallaan ne niinku kohtaa monen vuoden jälkeen uudestaan, ne on niinku ollut koulussa joskus yhdessä, ja nyt ne sitten kohtaa uudestaan, niin sitten tavallaan se semmonen kemia, mikä niiden välillä on, niin sehän, se on siinä aika kivasti kuvattu, että just tämä, että vaikka Jumilla on tämä poikaystävä jo, niin no, niitä siinä suhteessa on ongelmia, ja sitten tavallaan sit näkee kyllä, että niinku Jumilla ja Majamalla on ollut ehkä joskus jotain tunteita toiseen kohtaan, ja vois ehkä vieläkin olla, että siinä on tavallaan semmoista niinku katkeran suloista, ja semmoiset asiat olisi ehkä voinut mennä toisin, ja semmoista niinku kaihoisaa kaihoilua, ja kaikki tämmöisiä, mitkä on musta ihan kivoja. Kivoja juttuja kyllä, ja sitten sit saa just tätä suurta tuskaa, että niinku, toisaalta se Jumi näkee siinä Majamassa, että se on tykännyt siitä joskus, mutta sitten sillä on myös aluksi tämä, että hän rakastaa sitä niinku, nykyistä poikaystävänsä, vaikka siinä sitten näytetään, kuinka huonosti se poikaystävä kohtelee sitä. Tosiaan mä tykkään ehkä semmoisista vähän yli melodramaattisista tarinoista tietyssä mielessä, että jossa on just näitä tosi suuria tunteita ja vääntöjä ja tapahtumia, tai joidenkin mielestä ne sitten on jo vähän epärealistisia tai komisia tai naurettavia tai muuta. Mä oon sille ehkä vähän helppo näissä, että jos tulee tarpeeksi suuria tunteita, niin sitten mä oon jo ihan sille uliuu, olipas liikuttavaa, niin ehkä siinä mielessä tämä sopii.
Olitko otollista yleisöä tälle tarinalle?
Joo, että kyllä tämä silleen niin kuin uppos. Et siinä on tosi paljon näitä nyössejä, että sitten myös tämä hakkaava poikaystävä Kanchan, niin sitten siitäkin, että se ei ole semmoinen hirviö loppujen lopuksi, että vaikka siinä näytetään, siinä on aika ikäviä kohtauksia siitä, niin kuin oikeasti näytetään sitä väkivaltaa, mutta sitten myös, että Kanchanista paljastuu myös niin kuin inhimillisiä puolia.
Ja nimenomaan se inhimillisin niistä on se, että se sanoo itse, että meidän on pakko erota, että mä en halua, että musta tulee hirveämpi kuin tää. Että se ei ole vaan silleen, että no sillä oli menneisyydessä vaikeaa ja sen takia se on tällainen, vaan se ottaa vastuun siinä tilanteesta siitä, että mitä se nyt tekee, ja että se ei halua, että se menee vielä pidemmälle. Että ne asiat ei ole millään tavalla mustavalkoisia, että tässä, mikä heijastui tässä tarinassa myös niihin muihin hahmoihin, koska just tämä Majama ja Jumi, niin ei nekään ollut silleen yksiselitteisen hyviä. Että just se, että kuinka se Jumi kärsi siitä, että se Majama niin häntä jotenkin vähän ylisuojelee tai että hän ei välttämättä näe sitä kokonaisena ihmisenä tai tajua hänestä ihan kaikkia sen takia, koska se on lukinnut hänet semmoiseen tiettyyn rooliin, niin siinäkin se Majama itse tajusta ei, että niin, että nyt hänen täytyy kanssa ottaa se tiettyä etäisyyttä just sen takia, että nyt hänkin kohtelee sitä Jumia väärin ja sitten myöhemmin just se, että se Jumi itsekin tajuaa, että miten hän myös vähän niin kuin perpetuoi näitä tilanteita sillä, että hän nyt teiskentelee olevansa vahvempi kuin mitä hän on, että hänkään ei niin kuin osaa ottaa sitä apua vastaan, että kukaan tässä nyt ei ole yksiselitteisesti hyvä tai paha tai uhri tai niin kuin pahoin tekijä, vaan että paskoja asioita tapahtuu ja sitten niistä on pakko kantaa vastuu että jos haluaa olla muutakin kuin paska ihminen.
Joo. Joo, että toivottavasti kansa nyt sitten myös omalla tahollaan
löytää
eheytymisen.
Löytää Jeesuksen.
Joo, vaikka sitten sen, että jotenkin voisi vähän eheytyä ja niin kuin mennä johonkin tämmöiseen terapiaryhmään.
Mut joo, eli sulla jäi positiivisen puolelle kuitenkin tämä tarina.
Joo, siis jäi positiivisen puolelle, että toki tavallaan sitten kun mentiin sitä loppua kohden, niin mä toivon, että siinä olisi sitten voinut olla vähän pidempää sitä kehittelyä, koska sitten siinä oli tämä, että sitten kun tehdään nämä rakkauden tunnustukset, niin sitten seuraavassa ruudussa ollaankin sitten jo sängyssä alasti. Että tavallaan se semmoinen siirtymä vielä tästä, niin se olisi ollut ihan mukava. Että totta kai tuossa nyt, jos on, niin kuin tietty, jos on tietty määrä lukuja aikaa kertoa sitä tarinaa, niin sitten pitää joissain asioissa vähän niin kuin kiirehtiä. Niin olisi ollut tietysti mielessä kiva nähdä vähän pidempään vielä sitä kehittelyä.
Ja se muutenkin vähän tuntui siellä lopussa, että sitä on pikkusen rushattu, koska se piirtojälki vetäisi välillä jotenkin ihan ihmisvääreihin. Siis siellä on yksi semmoinen paneeli, missä on se jumi, ja se on niin, niin rumasti piirretty kuva, Herra Jeesus.
Mä en huomannut tämmöisiä.
Siis mä voin näyttää sulle myöhemmin se, mitä mä tarkoitan, mutta mä olin vähän silleen, että hei nyt ihan oikeasti, että siellä mittasuhteet ja muut heittää, mikä on yleensä just merkki siitä, että nyt on tullut kiire.
Joo.
Ja sitten se just siinä tarinassakin näkyy sitten pikkusen sillä, että et sitten piti rushaa sitten tämä yhteenpäätymisoptio, niin. Mistä voisikin ehkä silleen aasinsillan kautta päätyä tähän mun mielipiteisiin, koska
joo.
Mä olin silloin alussa kans hirvittävän paljon messissä tässä tarinassa, että ehkä se osaksi on sitä, että mun pitäisi ihan kunnolla lukea se niin kuin alusta loppuun, että saisi sen koko kaaren, koska mulla niin kuin myönnettävästi pikkusen veti siinä lopussa just tämä, että sitä mielenkiintoista asetelmaa kasvateltiin ja se sai sen semmoisen realistisen päätöksen ja sai palkitsevan lopetuksen, mutta sitten se itse romanssiaspekti siinä sit jäi mulla ehkä vähän puutteelliseksi nimenomaan sen takia, että sitten fast forwardattiin heti sänkyyn ja muuhun ja että se ne nyanssit, mitä sen Majaman ja Jumin niin kun dynamiikan välillä siinä oli kehitelty, niin sitten se nykyhetken tilanne jäi, niin kun lähti vähän silleen liian nopeasti A-sta paikkaan B. Et
niin, kun siinä aika pitkään sitten siellä oli tämmöinen flashback luku, jossa näytettiin sitä, millaista niillä oli silloin teininä yhdessä, niin sitten olisi ollut kiva, että olisi ollut myös enemmän sitä, millä siinä nyt aikuisena on.
Että nimenomaan se, millä se nykyhetken suhde perustuu, koska ne joutui käymään läpi niitä muutoksia, että miten ne näkee toinen toisensa ja miten ne suhtautuu toisiinsa, niin se, että se voi olla, että se oli vain yksinkertaisesti näiden chapterien lukumäärän niin kuin aiheuttama välttämätön paha, mutta et silleen olisi just kiva, että kun se Tanaka on niin hyvä niissä nimenomaan siinä kypsyttelyssä ja semmoisten asetelmien kertomisessa ja luomisessa, niin sit se ei menisi samanlaisiksi kuin silloin, kun mä ostin Ufon, joka on tämmöinen aukidoukkari, jossa on ensin 100 sivua tätä näiden dynamiikan ja suhteen kypsyttelyä, ja sitten siellä lopussa on semmoinen 3 sivua, kun ne pikkusen pussaa. Että tämä on yksi juttu, mitä se kyllä välillä se mistit tekee, että se semmoinen tietty payoff, niin vähän, niin kuin, totta kai se osassa tarinassa on ihan tietoinen tyylikeino, mutta sitten joskus niin kuin vaikka tässä Sabita-Jorussa, niin se voi ehkä pikkusen toimia sitten itseään vastaan nimenomaan sen genren näkökulmasta, että kun nyt on kyseessä kuitenkin tämmöinen romanssigenre ja muuta vastaavaa, niin että kun siellä on sitten pakko kuitenkin olla tietty julkaisi, olla just se tietty seksimäärä ja muu, niin se ei kuitenkaan ehkä sitten, että se on vähän päälle liimattua sitten siellä lopussa, että olisi joku toinenlainen lopetus ehkä sitten voinut toimia paremmin kuin se, että nyt sitten hypätäänkin automaattisesti tämmöiseen kivan onnelliseen höpön löpön. Mutta,
niin.
Mutta että se on totta kai myös paljon mielipidekysymyksiä ja muita, ja mulla on niin kuin sanottu, niin hyvin korkeat välillä odotukset Tanakaa kohtaan, kun mä tiedän, että se pystyy hyvin monen tyyppiseen asiaan. Nimenomaan tämä on vitsikästä, että mä vertaisin sitä tälleen näihin doukkarijuttuihin, mikä voi tuntua joistakin kuuntelijoista ehkä vähän epäreilulta, mutta mulla on hyvä syy siihen, minkä takia mulla tulee nämä auki jutut täältä taustalta, koska nimenomaan tässä Sabita-Jorussa. Siinä on se kohtaus, missä ne puhuu se Majama ja Jumi siellä lopussa lätisee jotain, ja sitten se Majama on niinku tunnustaa tunteitaan, ja sitten se on niinku lähdössä siitä menee, että no okei, no mä jätän sut kuitenkin nyt niinku.
Niin, että rakastan sua, mutta tiedän, että meistä ei voi tulla mitään, että moido.
Niin, ja sitten se Jumi ottaa hirveät raket ja heittää sitä semmoisen kännykät päähän, ja siinä vaiheessa mä oon silleen, tää on ihan sama kohtaus kuin Alice Blue in Bluessa, mikä on sen yksi aukidoukkari. Siis tietenkin vähän eri tavalla ne paneelit piirretty, mutta se on ihan sama kohtaus. Siis, silleen, niin kuin, siis se idea siinä, että heitetään toista ihmistä kännykällä päähän, kun ottaa päästä niin paljon, niin se on suoraan sieltä revitty. Ja mä olin silleen, Ja toisaalta oli ihan sika siistiä mun mielestä, koska se tarkoittaa sitä, että voit viedä tytön pois aukista, mutta et aukia pois tytöstä. Mutta sitten toisaalta taas se, että onko tämä ihan korrektia, että sieltä niinku kierrätetään tämmöistä niinku vanhaa matskua.
Musta se on tavallaan niinku makea sillä, että just sanoit, fanit töitä tehdessään tavallaan tietysti mielessä valmistautunut tähän niinku ammattilaisen uraan. Ja nyt sitten ammattilaisena se voi myös käyttää jotain niitä ideoita, mitä se on niinku fanitöihin laittanut, koska ei se musta ole mitenkään kiellettyä. Ja kyllähän sitä nyt niinku kaikki niinku kirjailijat ja kaikki mahdolliset kierrättää tietysti mielessä niinku ideoitaan.
Koska jos sulla on hyvä idea, jonka sä oot käyttänyt tuommoisessa, niin miksi et sä käyttää sitä sit tuommoisessa kontekstissa uudestaan? Että niin, kyllä sitä mun mielestä saa lainailla omasta työstään.
Niin, todellakin. Ja tuossa oli toi kännykkä juttu, oli vielä todella niinku relevantti tuossa Sabita Jodussa, koska siinähän oli se, että Jumi oli säästänyt tämmöistä rikkinäistä kännykkää, johon Majama ei ikinä soittanut uliuun, niin siinä oli se kännykkä edelleen tallessa, ja sitten se sillä rikkinäisellä kännykällä nyt heitti sitä sitten ja tavallaan luopui samalla siitä, se kännykkä edusti sille semmoista turhaa toivoa, niin sitten se tavallaan luopui siitä samalla, koska se sai niinku oikeata toivoa elämäänsä.
Ja se oli, sanotaanko näin, että siinä aukidokkarissa niin se vaan heittää Aaminen ja iPhonella päähän, koska Aaminen on mulkku, mutta tota.
Niin, että se oli, kato, sitä oli vielä jalostettu tässä lisää tässä.
Aivan, että se kieltämättä toimi niinku loogisemmin, mutta joka tapauksessa tämä on mielestäni just. Kyllä se musta herättää aina semmosia niin kuin lämpimiä tunteita Tanakaan kohtaan, että mä bongaan näitä tämmöisiä yhtäläisyyksiä sieltä. Toisaalta se on ikävää, että mä välillä niin kuin, että mulla on ne vähän semmoista korkeat standardit, mutta sitten toisaalta tehdään on se syy miksi. Koska sillä on välillä näitä tämmöisiä ideoita, mitkä niin kuin on tosi hyviä ja sillä on tosi hyvä tapa kertoa tarinoita. Ja sitten se on välillä ikävä just, että erilainen niin kuin, että jotkut rajoitukset sitten rajoittaa vähän sitä sen tarinan kerrontaa. Mutta hänkin varmaan sitten oppii tässä ajan kanssa sitten mukautumaan niihin rajoituksiin vielä yhä paremmin.
Niin, joo, toivottavasti, että se saa just sen, että tietyssä määrässä lukuja ehtii kertoa tietyllä lailla sitä tarinaa. Että mitä kaikkea siihen sitten saa mahtumaan ja mikä se jaksotus siinä pitää olla, että se tuntuu niin kuin luontevalta, mutta kyllä sillä on ollut tosi kivoja kehittelyitä, että niinku tämmöisiä yhdenkin luvun, että esimerkiksi se, mikä oli siinä GSU-BL:ssä, niin tota, sehän oli aika kiva semmoinen, että siinä saatiin pornot ja tunteet ja rakkauden tunnustukset ja kaikki siihen niinku yhteen lukuun mahdutettua, että se oli musta semmoinen kiva kokonaisuus.
Kyllä, että siksi Tanaka on, mä häntä rummutan aina kaikille, koska siinä on niin paljon potentiaalia, niin, kuin niin paljon, koska jos hän on jo nyt noin niin kuin edistynyt,
joo,
niin saatis sitten niin 5 vuoden päästä. Mutta
ai että.
Sitä odotellessa. Ja sit oikeastaan, että kun tämä oli tämä tämmöinen iso juttu, mitä on luettu, niin se ei tarkoita, että me ei olla luettu muutakin tässä välissä.
Ja vielä lukeminen ei ikinä lopu.
Joo, ja se hauskaa, että näissä muistiutuissa, mitä me luettiin, niin vähän tahattomasti tuli tämmöinen teema oikeastaan.
Joo, että me saatiin tämmöinen, että meillä oli viime luolakastissa, meillä oli näissä viimeksi luetuissa, oli tämä tämmöinen synkkyysteema, niin nyt on sitten vähän päinvastainen, että tämmöiset todella koomiset luultsyt sarjat.
Ja se, mikä niitä yhdistää, on, että vaikka ne oli tämmöistä ihme höpönöpön vähän, että nyt luen tätä siksi, että odotan, että saan nauraa, niin siellä joissain näistä sitten myös tuli yllättäviä tuntemuksia, niin kuin ihan oikeita tuntemuksia mukana.
Joo, mitä nämä ovat nämä tunteet?
Aivan, että luultsyä hain, mutta tunteita sain, niin se on aina huono asia, jos minulta kysytään, koska sitten ahdistaa. Mutta
ei, se on aina vaan mukava yllätys.
Joo. Mutta mikäs tämä ensimmäinen, mitä sä itse asiassa mulle tungit tämän?
Joo, eli siis tämän kesän hittimanga aivan ehdottomasti on Ovaru-nimisen mangakan tämmöinen Kichiku Encount. Että se on niinku, sitä on nyt fani käännetty 3 lukua, ja mä se eka joskus keväällä jo tuli, että nyt sitä on sitten tullut lisää, ja olen sitä lueskellut suurella huvittuneisuudella, koska siis se eka luku on semmoinen aivan käsittämätön, jossa tämmöinen neitsyt Salariman tykkää kovasti hetskupornosta ja haaveilee metrossa vain siitä, että kun pääsisin kotiin katsomaan sen minun lempipornotähtäin videota, ja sitten siellä metrossa on joku tämmöinen tosi tämmöinen uhkaavan näköinen jävä, joka sitten jostain puhelimestaan katsoikin tämän kyseisen pornotähden pornoa, ja silloin tietysti jäänyt siihen laittamatta kuuloke kiinni kunnolla siihen puhelimeen, niin sitten se pornoäänet kaikuu siellä koko metrossa, ja sitten jotenkin tästä sitten päädytään siihen, että nämä huomaa toisensa nämä jäbät ja sitten ne päätyy panemaan jonnekin metroaseman vessaan.
Joo, tämä on hyvin realistinen tarina.
Joo, sillä tälle loogisesti ja täysin realistisesti ja näin. Ja kun eikä siinä on tämä tämmöinen aivan päätön porno-juttu, josta mä kuvittelen, että tämä on vaan one shot, mutta sitten se niinku jatkuu, että no sit pannaan lisää, ja sitten jossain vaiheessa se uke alkaa olemaan silleen, että on tosi perintäinen totta kai, että ei, tämä on ihan tyhmää, en halua olla tämmöisen tyypin kanssa, mutta sitten kuitenkin toisaalta se on, että no ei tämä nyt ollutkaan niin paha, että on täällä seksi nyt ihan kivaa.
Ja sitten kun se toinen tekee yhden kivan asian, niin sitten ollaan heti silleen, nyt sydämessä tuntuu jotain kivaa.
Niin, on tunteet sydämessä, mutta siis se on niin hyvä se kolmas luku, kun siinä on tämä, että tämä uke on niinku sairaana kotona jostain kuumeessa ja sitten se seme tulee sinne käymään ja se uke vaan kelaa, ei mä en pysty paneemaan, mä oon kipeä. Ja sitten se seme vaan laittaa sille jotain puuroa siellä ja silleen mittaa sen kuumetta ja pajaa sitä ja jotain. Ja sitten vaan silleen, wow.
Ja sitten taas kohtaas pannaan vielä sitten.
No, kohta vähän pannaan, mutta sitten kuitenkin, että niinku, tässä on tämä, että sitten se niinku ylittääkin odotukset tai tekee jotain täysin odotetun vastaista. Se tyyppi, niin sitten saadaankin tämmöisiä hämmentäviä tunteita siellä aikaan. Että tämä oli kyllä semmoinen hieno ja jännä lukukokemus. Mä odotan vielä, että miten tämä jatkuu tämä story. Mä oon aivan koukussa nyt.
Mä en tiedä, että oliko tämä mulla ihan järkyttävän suuri tunne-elämys, että mä vaan vähän niin kuin nauroin sitä koko ajan.
No ei sille voi mitään muuta kuin nauraa.
Mutta jos se mun säädätte semmoista pientä dokia sitten jossain sydämen sivunurkassa.
No siis se on sama niin kuin tämä, missä me tullaan seuraavaksi puhuttaa Jusuha Onkin Darling. Että niin kuin siis on ihan sama. Että toisaalta se on ihan naurettavaa pelleilyä, mutta toisaalta se on kuitenkin, että siinä tulee semmoinen söpöys, semmoinen, että okei, tämä ei ollutkaan ihan niin kuin tavallaan pelkkää tämmöistä niin kuin täysin huumorin kautta, vaikka toisaalta onhan se nyt silleen pelkästään koomista, mutta sitten tavallaan siinä tulee se kuitenkin semmoinen semmoinen joku.
Joku symppiselementti.
Niin, semmoinen vähän symppi. Oi, nyt näin sitten tietysti rakastuinkin tässä. Oi voi, onpa söpö. Niin kuin.
No myönnettäköön, että mulla enemmän tuli toi tommonen symppiselementti tosta Darlingista. Ehkä siksi, kun se oli pidempi sarja, tosta on vasta nyt 3 lukua käännetty tosta Kitsi kuin Encountista, mutta...
Joo, Kitsi kuin Encount vielä, ehkä se vielä pukkaa vielä paremmin kukkaan toi tarina.
Kun Darling on semmoinen, että onhan me nyt luettu se joku 500 miljoonaa vuotta sitten
alunperin. Joo, siis Darling on ilmestynyt vuonna 2000, tai alkanut ilmestyä 2007, ja siis mä oon niinku joskus silloin, kun mä oon vielä... vielä vasta aloitellut lukemaan sille aktiivisesti, niin se on mulla silloin jo tullut vastaan, että Darling on kyllä kulkenut mukana niin hyvin pitkän matkan.
Mulla on Jusuha Ogin kanssa pitkä historia.
Joo, mulla on Jusuha Ogin kanssa todella pitkä ja värikäs historia, mutta Darling on sieltä jäänyt sitten, ja siis nyt nimenomaan puhutaan tästä Darlingin niin kuin ekasta osasta, koska Darlinghan on jatkunut aika pitkään, että siinä on sitten tullut myöhemmin kaikkia muitakin hahmoja mukaan, että niin kuin niiden veliä ja kumminkaimoja ja serkun kissoja ja mitä kaikkea siellä nykyään seikkailee, mutta niin kuin, että se Darlingin eka ja toka osa, niin ne käsittelee näitä kahta tyyppejä, jotka on koulussa keskenään, ja siellä on tämä uke, jolla on opettajansa, miespuolisen opettajansa kuva jossain kalenterin välissä, ja sitten se on silleen, että olenko nyt ihastunut, että se on niin siisti tyyppi, ja sitten se hukkaa tämän kalenterin, ja sitten tämä meidän seme jäbä sitten löytää sen kalenterin, ja sitten on silleen, sulla on täällä joku miehen kuva, oot se joku homo, ja sitten se alkaa, sitten se uke on silleen, ei, älä kerro kellekään, voi ei, ja sitten se seme on silleen, että nyt mä niin kuin aion parantaa sut homoudesta, että vasta sitten, kun sä oot homoutesi parannettua, niin sitten saattaa kalenteri takaisin.
Ja homoudesta tosiaan parannutaan sillä, että harrastetaan kaikkea mahdollisimman homoa yhdessä.
Joo.
Että tämä logiikka on niin laadukas ja hieno.
Joo.
Se totta kai se on niinku ihan huumoriasetelma, että se on tarkoituskin olla täysin älyvapaat meininkiä, että sitten
Joo, että se uke on niin pönttö, että se ei niinku tajuu mukamais mitään, että kun se me on sillä, että nyt mennään deetoille yhdessä ja nyt pidetään kädestä kiinni ja nyt pussataan ja hairastetaan seksiä ja tämä, niinku, että se logiikka on niinku siinä, että siihen pitää niinku totuttautua siihen, että tavallaan, että sillä, mikä se on se sana, että sitten se ei enää tuntisi niinku tämmöistä...
Tämmöistä vetoa
niin, että sit kun se tarpeeksi kauan saa tämmöistä niinku altistusta tähän niinku lähikontaktiin tai muuta, niin sitten ei enää seisokkaan, kun on tarpeeksi monta kertaa tätä juttua tehty jo. Ehkä se ei ihan näin oikein toimi, mutta...
Varma, Maija. Mä tuntun, että se toimii tason täällä. Mut joo, että se, kun niin kuin sanottu, niin me ollaan luettu tätä ajat sitten, ja se syy, miksi me ruvettiin lukea sitä nyt uudestaan, niin johtui siitä, että mulla tosi yksi päivä heräsi semmoinen idea, että jos pitäisi tehdä semmoinen starter pack BL:ään, että mitä asioita itse haluaisi korostaa ihmiselle, joka ei tiedä BL:stä mitään tai ei ole lukenut sitä kauhean paljon tai muuta. Ja sitten me käytiin tästä kauheat vääntöä ja oli...
Että millaisia sairoja siihen sitten pitäisi niin valita, että mitkä sitten nyt olisi semmoisia... Tavallaan niin kuin edustaisi BL silleen, että antaa vähän kuvaa siitä, että mitä on luvassa. Että ei toisaalta liian suuria odotuksia sillä, että laittaa jotain pelkkää estemiä sinne. Mutta sitten toisaalta ei myöskään mitään hiton chunsoi romantiikkaa, mikä on kauhean skeidaa. Vaan sellaisia niin kuin kivoja sairoja, jotka antaa lupauksia tulevasta.
Ja... Tai edessä, että miten itse haluaisi, että se genre niin kuin näyttäytyisi ihmisten siinä, missä et ihan oikeastaan laidasta taitaa. Ja sitten kun se oli niin vaikeaa ehkä löytää sitä kultaista keskitietä, niin sitten me jossain vaiheessa oltiin vaan silleen, no pistetään pelkkää darlingia, että se on niinku
darling vaan sinne. Et se on niinku tää kaikille aloitteleville BL:n lukijoille.
Luulot pois kaikilta kerralla.
Siis todella luulot pois.
Niin, ja sitten sit päädyttiin lukemaan sitä. Ja se on yhä sitä itseään. Siis, sitä on vaikea niinku kuvailla, jos ei sitä ole lukenut. Mutta kun se on niin kieliposkeasti tehty, mutta sitten kuitenkin semmoisella rakkaudella siihen omaan aiheeseen. Että vaikka se on ihan naurettava, niin sitten tulee jotenkin hyvälle tuulle, kun se on niin jäätävää semmoista. Tuubaa.
Ja siinähän kuitenkin on myös se, että sitten ne tunteet siellä herää myös, että sitten se uke tajuaa, että hän on ihaillut sitä opettajaa vaan silleen semmoisessa niin kuin isällisessä mielessä, että tämmöisenä isähahvona, mutta sitten nyt tämä seime, jonka kanssa nyt sitten säätää, niin sitten se on niin kuin, että se oikeasti ihastuu siihen. Ja sittenhän se uke on siellä, että meidän täytyy nyt lopettaa nämä homouden poistosessiot, koska minä alan ihastua sinun oikeasti. Että se ei saa sitä ääneen, mutta se on silleen, että meidän pitää nyt lopettaa tämä, että tämä ei toimi. Et koska se on vaan silleen, että voi, että hän hyvä hyvyyttä yrittää auttaa minua, parantaa minut homoudesta, mutta minä tulen vain entistä homommaksi.
Joo, ja se on esimerkiksi, kun vertaa tuohon Kitsko Enkanttiin, niin siinä, ehkä se syy, minkä takia minun siinä Kitsko Enkantissa on vähän silleen, on just kun se uhja on siinä jotenkin, että se ei ole tarpeeksi joko niin kuin yhtä tai toista, että se on vähän semmoinen clueless uge, joka vielä vaan ulisee ja muuta, mutta sitten se kuitenkin on jotenkin tarrautuu semmoiseen johonkin.
Että en mä halua tätä.
Niin, ja että se ei, niinku, että jos tehdään tuommoista huumori tuota BL:ää, niin mä jotenkin tarteen siinä sen, että ne vedetään niin ääripäihin se karakterisaatio, että mulla ei tule se semmoinen realismin tarve sieltä, että mä en pysty samaistumaan nyt tähän, koska en ymmärrä, mitä nämä tyypit tekee.
Joo.
Niin, Darlingissa oikeastaan on sitä ongelmaa, että rupeisi miettimään, että no miksi toi antaa itseään vaikka kohdeltavan tolleen tai muuta tämmöistä diibadaapaa, että koska se on niin jotenkin, että se, ne kummatkin hahmot on niin älyttömän semmoisia karikatyyrejä periaatteessa. Ja sitten kuitenkin sen kautta päästään, saadaan niihin jotain semmoisia pikkunyössä, että koska ne on niin karikatyyrejä, niin kaikki ne semmoiset häivädykset tai muuta, niin kuin vaikka, että se meijäpä, niin kuin se kaikki jotenkin pitää se semmoisena tosi coolina ja semmoisena, että no toi nyt varmaan tekee mainoksia Ulaanbaatorissa ja panee kaikkien meidän koulun opettajia ja niin kuin näitä naisia. Näemme siinä näin, niin että se sitten kuitenkaan ei sisimmässään ole ihan semmoinen. Niin sitten semmoiset, nämä tämmöiset häivähdykset sitä inhimillisyyttä, niin ne tuntuu ehkä jotenkin selkeämmin, koska ne...
Niin iskee sieltä
niin, kovemmin. Että kun ne kontrastoidaan sitä niitä ääripäitä kohtaan, niin se on jotenkin hauskaa. Että sitten siinä Kitsko Enkantissa, niin siitä se meidän päästäkin on vähän vaikea jotenkin saada otetta, että heti siellä alussa näytetään semmoisia, että no tässä on se pikkuveli ja se on tosi herkkä tämmöinen isoveli ja kyllä välittää asioista. Mutta sitten kuitenkin taas seuraavassa sekunnissa taas vetää siellä vähän 6-0 mutaan sitä toista jäätää ja sitten niinku...
Mutta kyllä sitten nyt tuli näitä hetkiä puolia esiin, kun se puuroakin keitti siellä ja kaikkea. Niinku.
Äitis keitti puuroa, siis se on se... Siinä on joku mulla niinku pikkuisen mättää. Ehkä se on sitten, kun se toisaalta se ukekin niinku on jotenkin semmoinen
siis vähän... Se uke on ihan ihmetyyppi oikeasti. Siis ehkä siinä on just se, että niinku Darlingissa on tavallaan helppo tykkää niistä molemmista hahmoista, mutta Kitsko Enkantissa niistä on... Hahmoista, ne hahmot ei suoraan ehkä ole niin pidettäviä.
Ja sitten kun jos ei välitä hahmoista, niin ei yleensä välitä myöskään siitä, että miten ne tapahtuu tai mitä niiden välillä tapahtuu.
Niin. Joo, kyllähän se niinku on ihan selkeä semmoinen, mutta niinku tavallaan Kitsko kun Enkantissa on niinku potentiaali tulla tämmöiseksi niinku darlingiksi.
Uudeksi darlingiksi.
Joo, siinä on sitten sitä aineesta kyllä.
Kyllä, koska välillä se on mun mielestä tosi virkistävää lukea semmoisia tarinoita, mitkä on ihan täysin aivot narikkaa maskuun.
Joo.
Että ei ihan oikeasti, että siellä ei väliä, että käyttäytyisikö kukaan oikeasti tälleen, kun se ei ole se pointti. Vaan se pointti on siinä, että nyt päästään jonkun tietyn premissin varjolla kokeilemaan kaikki tämmöisiä ihan älyttömiä ideoita, niin kuin just vaikka tämä parannan sinut homoudesta homoudella.
Joo, että niinku, et tästä on yksi parhaita esimerkkejä myös näistä niinku hauskoista BL-jutuista, jotka on oikeasti niin kuin onnistuneita, niin se on tämä Okusans Daily Fantasies. Että siis sehän on ihan huippu, että siinä on tämä jäbä, joka on ihastunut sen tämmöiseen postimieheen tai semmoiseen delivery service-mieheen, joka sitten aina tuo sille postipaketteja, niin sitten se aina tilailee netistä kaikkea ihan turhaa shittia, vaan sen takia, että se jäbä voisi sitten tuoda niitä paketteja sen kotiovelle. Ja sitten se niinku fantasioi päivät pitkät siitä, että mitä kaikkea se voisi sitten tehdä yhdessä tämän pakettitoimittajan jäbän kanssa. Ja sitten siihen tulee mukaan vielä tämmöinen naapuri, joka sitten pyörittää kotoaan tyli jotain nettipornokauppaa tai mitä liian. Niin sitten saadaan tähän jänniä käänteitä. Mutta siinäkin on sitten lopussa niinku yllättävästi tunteita.
Niin, sielläkin tulee sitten. Että monesti ne menee vähän semmoisella premissillä, että toinen päähahmo, niin se kuumottelee jotain ihan muuta tyyppiä aluksi. Ja sitten se luo siihen semmoisen, ei en mä halua tätä just sun kanssa, kun sitten se tulee se kolmas tyyppi sieltä, joka on sille, että moi nyt mä oon sun semmoinen, mä panen sua. Että siinä on aina semmoinen tietty jännite, että seurataan sitä tarinaa sen kautta, että miten ne sitten, tämä yksi tyyppi, niin siirtääkin ne sen tunteet yhdestä kohteesta toiseen kohteeseen. Että se on se tavallaan se kypsyttely. Premissi siinä, että joo. Jos tuossa Kisku Enkantissa se ensin se lukejapa kuumottelee sitä pornomisua, joka joo. Tekee niitä videoita, ja sitten tuossa Darlingissa se ensin on se opettaja, jota se mukamas kuumottelee, ja sitten tuossa Okusans Daily Fantasissa, niin se ensin kuumottelee tavallaan sitä toista lähettiin, mutta sehän sitten päätyy yhteen sitten
sen pornokauppiaan, niin. Tai mikäli oudon naapurin kanssa.
Että silleen se on ihan hauskaa, että näissä on aika tämmöisiä samantyyppisiä rakenteita siellä taustalla, mutta ne toimii yleensä aika hyvin, koska siinä on just sitten, voidaan luoda sitä jännitettä semmoisella, että ei automaattisesti niin kuin ole vaan, että tykkään susta tai en tykkää susta, vaan että jotenkin joudaan peilata niitä tykkäämistunteita johonkin semmoisen olemassa olevaan juttuun ja kuinka sitten muuttuu sitä kolmatta tyyppiä kohtaan. Mutta...
Ja että tavallaan tietyssä mielessä se tuo semmoista tervetullutta realismiakin niin epätodennäköiseltä, kun se kuulostaa, että näissä on tämä realismi, mutta sitten mä aina tykkään semmoisista realistisista jutuista, kuten vaikka siitä, että niin kuin voi olla ihastunut esimerkiksi useampaan ihmiseen yhtä aikaa, tai se, että niin kuin vaikka ihastuisi johonkin, niin sitten se tavallaan on pelkkää fantasiaa, mutta sitten se, kenenkaan oikeasti päätyy yhteen, niin se on ihan erilainen tyyppi. Et se on semmoinen teema, mitä niin kuin mä toivoisin, että romanssijutuissa näkyisi enemmänkin, koska se on semmoinen, mitä oikeasti elämässä tapahtuu, mistä saa tosi mielenkiintoisia tarinan kehittelyitä aikaiseksi.
Että se perustuu siihen perinteiseen tähän, että sulle välttämättä ei ole parasta se, mitä sä haluat, vaan se, mikä on sulle niin kuin hyväksi ihmisenä ja eläimenä ja kodinkoneena.
Joo.
Kun tää huumori-BL-kategoria on itsessään mulla aina vähän miina-altis silleen, että mulle uppoo aika harva asia, koska yleensä niissä huumorimangoissa käytetään just nimenomaan niin kuin seksuaalisia teemoja vähän semmoisena huumorikeinona tavalla, mikä ei muuhun uppoa silloin, jos on tämmöistä nonkon kautta, dubkon kautta se tyyppistä settiä.
Joo.
Niin silloin mä vähän silleen kiinnostaa. Ja sitten esimerkiksi niin kuin toi tämä Musamen Danssi, niin tämä, mikä tämä on, How to get a handsome boyfriend.
Ugly boy.
Ugly boy, how to get a handsome boyfriend.
Jota tässä lukee rentasta. Kaikki nyt sinne sitten vaan.
Joo, niin se on myös semmoinen esimerkki, mistä mä tiedän, että jotkut ihmiset, jotka mä tunnen, niin niistä se oli jotenkin hirvittävän hauska ja tämmöinen samalla tavalla läpänderaussarja kuin just vaikka tämä Darling ja Kiss Go Encount. Että on tämmöistä vähän dupe-konseptia välillä ja on vähän niin kuin omituista tämä näiden hahmojen dynamiikka keskenään, mutta mä sitten se oli taas jotenkin, että se oli semmoinen, että mä jotenkin pystyn symppaamaan keitään niistä hahmoista, ne oli vaikka tylsiä ja rasittavia ja blää.
Joo, siis mustakin toi Busamen Danssi oli oikeasti vaan tylsä, että kun mä oon sitten lukenut siis niinku muita tämmöisiä humorimangan niinku tämmöisiä, joita mä oon lukenut paljon, niin Sakira on yksi tekijä ja sitten tää Kijima Hyoko on toinen semmoinen tekijä, että ne tekee just semmoisia todella niinku monesti älyvapaita settejä, joissa sitten niin kun saa, että vaikka sieltä ei tulisi niitä tunteita niin paljon, ainakin ne on hauskoja. Mutta sitten just toi Busamen Danssi, jonka on tehnyt Shioko Nonomia, niin se oli sitten taas, se oli vaan tylsä.
Että siinä on, se taas pyörii semmoisella premissillä, että siinä on kolme tämmöistä lapsuuden ystävää, josta sitten kaksi on hyvännäköisiä jäviä, ja yksi on tämmöinen vähän rumempi, ja sitten kaksi...
Mukamassa.
Se näyttää Onodalt Jovapedasta, kyllä se, niin... Että sitten nämä kaksi niin kun hyvännäköistä jääpää, ja sitten rupeakin kuumottelemaan tätä kolmat jääpää. Ja sitten siinä on tämmöistä kolmiodraamaa sitten, että kun ne tavallaan, ei siinä ei mikään polysuhde käynnissä, mutta siinä on vähän tästä trisome-tyyppistä settiä sitten sen kautta, että ne molemmat haluaa sitten omistaa ja rakastaa tätä rumaa jäbää, ja sitten se on vaan ihan kauheat jäätävä skeida, ja sitten se heitetään niinku randomilla tai lisää tyyppejä, ja se on vaan mun mielestä ihan kauhean juna-onnettomuus se koko sarja, mutta...
Niin, että vaikka, niinku, vaikka tämmöiset niinku nämä, että on kolme jäbää suhteessa tai on kolme kimppaa tai muuta, niin se ei ole huono juttu, mutta tässä sairaassa se ei kyllä toiminut yhtään.
No, joo, se oli vaan ihan... Joo, no mä en voi siitä joskus avautua.
Joo, voidaan puhua siitäkin sitten taas lisää joskus näistä aiheista enemmän.
Mm. Mutta se on just, että tommonen, et se ei ole mikään itsestäänselvyys, että jos on tämmöistä kevyyttä funyä ja sitten vähän tämmöistä seksuaalisia teemoja, että se toimii, vaan se...
Niin, ei se automaattisesti ole hauska, että kyllä semmoista niinku tekijä niinku pitää myös tietää, mitä on tekemässä. Ja totta kai ihmisillä on erilainen huumorin taju ja näin.
Ja just se, että mulla se vaatii sen, että ne hahmot jotenkin tosi symppiksiä itsessään, että se ei vaan, se pelkkä premissi ei aina välttämättä toimi itsessään, että se esimerkiksi just se Okusan, se on niin päärä, että ne kaikki tyypit siinä, niin sen takia se jotenkin toimii kanssa, että vaikka se on niin, no okei, okay, no se on ihan puhtaasti koominen siis silleen, että sitä lukisi ihan ilman mitään niitä muita, että ei mua haittaisi siinä, jos en mä saisi mitään dokea siitä, vaan se toimisi ihan itsessään, kun se on niin läppä. Mutta nämä on tämmöisiä, että ne on tarkoitettu tämmöiseksi materiaaliksi, mutta sitten koin oloni hyvin hyökätyksi tuossa vähän aikaa sitten, kun me viime kerralla tosiaan puhuttiin tästä Haradasta aika ekstensiivisesti, ja me siinä mainittiin siinä lopussa, että Harada myös, että hänelläkin on tämmöinen huumoripitoinen vähän niin kuin puoli, ja että me ollaan nyt ruvettu lukemaan hänen tämmöistä Batman-mangaa nimeltä Joruto Asanouta, joka kertoo tämmöisistä Batman-muusikoista, indie-musiikki-iskelestä.
Joo.
Ja se oli alkoi just silleen vähän, että nyt ei ole ehkä tulossa niin semmoista niin kuin ihan samoista lähtökohdista olevaa mestapsettia kuin mitä ne muut on monesti Haradalla. Ja sit kun sitä fani käännettiin lisää, niin sit yhtäkkiä löysin itseni just nimenomaan tästä, että Lulzia hain ja sitten tunteita sain.
Joo.
Että tosiaan me viimeksi briefattiin sitä, että se kertoo sille lyhyesti tämmöisistä päänmäneistä ja sitten varsinkin tämmöistä Jorusta, joka on semmoinen...
Kaikki fanittaa Jorua ja se on nyt...
Kaunis ja eteerinen semmoinen muusikko, joka on tosi hyvä siinä, mitä se tekee. Ja kun se on lavalla, niin kaikki on ihan munapystyssä siellä, että vitsi kun haluan naisinut ja blää blää blää. Ja mä en tiedä, miten tämä sarja onnistui blindsidaamaan, mutta jotenkin niin täydellisesti, kun, että vaikka sen toisen tyypin nimi on tuossa hemmetin otsikossa, toi Asa, niin. Että se on se Asa itse, joka siihen tuli. Niin kun mä luin ne ekat parit chapuun, niin mä olin vaan, että tää on joku random tyyppi, täällä tulee mitään. Kun siinä on se kohtaus, missä...
Asa vahingossa panee Jorua.
Joo, ja sit mä olin vaan silleen, että en mä tykkää tästä yhtään, että se jotenkin meni taas semmoiset, että nyt Harada taas tekee jotain, että onpas taas tämmöistä tosi raflaava ja edgyä meininkiä, ja mä olin vaan silleen, ja mä ajattelin, että sit siinä tulee se ihme jartsajävä, joka siellä
niin, on. Niin joo, se jartsa oli myös ihastunut.
Niin mä ajattelin, että no sit se enemmän käsittelee niitä, mutta sit kun sitä tuli lisää sitä sarjaa, niin sit siinä huomattiinkin, että se fokus itse asiassa on, just kun niin kuin sanottua, niin niiden tyyppien nimet on tässä sarjan nimessä, niin ehkä se oli aika itsestäänselvää, mutta mulle se meni jotenkin täysin ohi.
Sä olet vielä ton kerron kukkaslapsi. Kyllä,
no mä vetoan siihen, että se jävän nimi on Asa Ichi, että se ei automaattisesti ollut silleen, että se on se Asa siinä, mutta kuitenkin. Eli siinä on tää Joru ja Asa, jotka on molemmat muusikoita, ja nyt ne on toistaiseksi niin samassa bändissä, kun se Jorun entinen bändi meni vähän boost, ja sitten käykin ilmi, että se Jorun jotenkin kuumotteleekin sitä Asaa, ja sitten kun näitä juttuja tapahtuu, niin että se ei ollutkaan samalla tavalla niin kuin Dubgonia ihan siinä mielessä, kuin mitä mä luulin sen ihan ensimmäinen seksikohtaus, koska se toinen oikein enemmän messissä siinä, kuin mitä mä luulin, ja sitten tässä tulee tämmöinen, kun se Asa saa tietää, että se Joru kuumottelee sitä, ja on siihen heijastunut muuta, niin sitten se herättää siinä ihan kauheat tämmöiset
vastareaktiot.
Semmoiset itsekieltä homopaniikit, että se on totta kai sillä, että jotain homohyökällöä, mutta sitten koska se Joru on millainen se on, niin se on niin. Ja se minkä takia tämä blindsidas, tämä sarja, mutta niin paljon oli just se, että siinä alussa se Joru esitetään niin semmoisena tyhjäpäänä semmoisena vähän.
Joo, se on kyllä tosi
eternä. Ja mutta sitten kun se on sen Asan kanssa, niin yhtäkkiä sitten tulee tosi semmoinen päättäväinen ja semmoinen niin kuin itsevarma, että se sanoo ihan suoraan, että mitä hän tekee ja mitä hän haluaa ja muuta. Ja sitten se sen takia siitä tulee sille Asalle, joka on muuten tämmöinen tosi perus, että tämmöinen loudmouthed, kauhean rehaaja ja vähän, että ei se ole yhtä hyvä edes niissä asioissa, mitä se kuvittelee olevansa. Ja...
Niinpä, että ne sen bändikaveritkin dissaa sitä koko ajan ja nauraa vaan sille ja pitää sitä silleen pilkkana. Ei silleen pahas mielessä, mutta kuitenkin silleen niin kuin toverillisesti.
Mutta se on vähän semmoinen spede. Niin sitten kun tämä joudu aiheuttaakin sit siinä tämmöisiä hämmentäviä tunteita, niin se menee ihan tilttiin siitä. Ja sitten sit ne luvut, mitä tuosta on käännetty, niin sitten ne onkin sitä, että se yrittää diilaa niinku tämän asian kanssa. Ja siitä tuli niinku hirvittävät tuntemukset, semmoista, että nyt niinku sydämessä asti tuntuu. Ja se oli ihan kamalaa sen takia, koska nyt me puhutaan taas Haradasta.
Niin.
Et heti kun sä rupeat välittämään mistään, mitä Harada tekee. Kun tää on just juttu, että me aikaisemmin puhuttiin, että meillä ehkä on Haradan kanssa vähän jäänyt silleen, että ei ole, mikään niistä tarinoista ei ollut semmoinen, että se niinku siellä sydänalassa asti ehkä riipaisisi niin. Tai tuntuisi, että vaikka niistä tavallaan niistä jutuista tykkää, niin ei ole vielä tullut semmoista teosta vastaan, että sit se haittaisi ihan kauheasti, jos ne tapahtuu pahoja asioita, koska tietää, että tämä nyt on Harada ja paha asia tapahtuu, mutta sitten asiat, jutut menee miten menee. Niin tämä nyt oli semmoinen, että mulla tuli semmoinen, että ei helvetti, mä en voi ruveta välittämään näistä hahmoista ja siitä, miten ne tapahtuu, koska tässä tulee käymään huonosti.
Joo.
Ja näin, ja no, mitä mulla on katsottu vähän jotain.
Joo, siis vahingossa näin skannit tästä koko sarjasta silleen hyvin ohi menen, mutta niinku, et kuitenkin niin eihän siellä nyt kauhean mukavia juttuja ole tulossa. Et ehkä se loppuu, en tiedä miten se loppuu, mutta siis aika ikävää juttu. Siis, tietysti Asa saa ansiosa mukaan, mutta ei se ehkä mukavaa silti ole.
Jep, niinku. Että on sää, että mä koen itseni niin hyökätyksi, että mä jossain sisimmässäni toivon jotain onnellista loppua näille kahdelle jäbälle sarjalle niin semmoiselta tekijältä, joka ei niistä onnellisista lopuista todellakaan perusta. Niin, tulee semmoinen, että miksei tää voinut sitä lultsyä höpöä semmoista niin täysin älytöntä. Niin. Että vähän samaa settiä kuin joku Kiss Kiss Encounter, mutta niin nyrjähtäneessä mielessä. Että se porno sit siellä on semmoista ikävää pornoa, mutta se olisi kuitenkin semmoista aika höpönlöpön silleen, että näin kaikki hahmot on vähän idiootteja ja tässä ei tapahdu mitään. Niin mä olin hyvin raivoissani tästä, että miksi mut on saatu välittämään näistä ihmisistä. Tää on väärin.
Ai. Että tosiaan yksi, mikä Harnalta ehkä kans silleen vähän aiheutti ihan tunteita, muitakin kuin tämmösiä mitäs vidua nyt tunteita.
Mitä vidua mies.
Joo, mitä vidua mies tunteita, niin oli tää tässä Erotoro Hatsukoi antologiassa ilmestynyt tämmönen lyhyt tärinen Suimenka, missä oli tämmönen vähän kolmion dramatyyppinen taas. Ja et siinä se ensi rakkausteema, mikä siinä antologiassa on, niin se tuli tosi hyvin ilmi. Ja sitten, tai sitä ensin rakkausteemaa käytettiin tosi hyvin siinä.
Vähän semmoisella katkeran suloisella tavalla.
Joo, ja et just se, että sit siinä oli ihminen, joka teki aika ikäviä asioita yksi niistä hahmoista, mutta se sitten kuitenkin myöhemmin alkoi katua sitä, ja niinku tunsi tavallaan huono omatunto, että siinä on tavallaan koko ajan semmoinen katkeran suloinen tunnelma tietyssä mielessä siitä kaikesta, niin että se oli semmoinen, että ei siinä varsinaisesti Doki Dokia tullut, mutta se sai mut ajattelee tosi paljon, että se oli semmoinen tarina, mitä mä haluaisin niinku lukea, että tavallaan siitä tuli semmoinen olo, että haluaisin, että tämä olisi pidempikin tarina, eikä vaan tämä yksi luku. Että toki tässä on tämä, että mä en tiedä, laittaisinko mä ketään aloittelevaa BL-tutustujaa lukea Suimenkaan, koska siellä on myös tämä, että olen mustasukkainen, joten panen sua täällä keskellä kirkasta päivää jossain kadulla, että niinku tämän tasosta settiin, että en ehkä nyt ihan kaikille suosittele kuitenkaan.
Mutta sen takia on hyvä etukäteen aina vähän kertoa, että mitä luvassa, niin sitten voidaan kaikki tutustua omalla vastuulla.
Joo.
Mutta joo, musta tuntuu, että meillä alkaa olla aikalailla podcastin tarpeeksi kamaa nyt kasassa. Eli sen myötä varmaan nyt taas palataan lisää katsomaan meidän viimeisimpiä järjestelyjä ja muita, mitä pitää tässä saada vielä aikaiseksi ennen lähtöä.
Joo, päästään tuonne seikkailemaan yöbussien ja muiden jännien juttujen maailmassa.
Ja toivon mukaan saataisiin varmaan siihen reissun päälläkin joku podcast nauhoitettua, että en tiedä milloin mä pääsen sen editoimaan, mutta toivottavasti joskus. Ja jos hyvin käy, niin saadaan vierailla viitähtiäkin.
Niin, sehän olisi paras, että voitaisiin tehdä tämmöinen. Mutta katsotaan, mitä syntyy. Ja kyllä näistä meidän reissun kaikista jälkipuineista niin blogissa kyllä nähdään ja kuullaan sitten varmasti aika paljon, että tätä sitten ensi vuonnakin vielä mietitään tätä matkaa tähän varmasti.
Harrin honeymoon on kyllä niin nyt eeppinen tällä hetkellä, että ei missään nimessä, että ei olisi aikaisemmin Japanissa käyty, mutta nyt ollaan niin kovilla painoksilla pelattu. Jänskättää aika paljon.
Juh, elikkäs.
No mutta ensi kuviin, ensi tunnelmiin toiselle puolelle maailmaa, ehkä toiselle pallonpuoliskolle, niin ehkä sieltä sitten seuraava kerran.
Joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin.